Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs krēslu jūs ieņemat jau kopš jūnija nogales. Sakiet, ko jūs apņematies īstenot, kādi ir tie izaicinājumi, ko jūs saredzat?
Mans galvenais uzdevums būs, laikam varētu to definēt, sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanas reforma attiecībā tieši uz maršrutu plānošanu un tā apjoma salāgošana ar valsts budžeta finansējumu. Jo, kā zināms, šis izaicinājums mums jau ir ilgus gadus, ka budžeta bāzē piešķirtais finansējums nenosedz visas vajadzības, kādas ir iedzīvotājiem, un sabiedriskā transporta padome to redz gadu no gada. Ir meklēti kompromisi, ir mēģināts samazināt reisu skaitu, ir diezgan būtiski samazināts arī viss maršruta tīkls, pārskatot katrā reģionā konkrētos maršrutus, bet diemžēl ar to nav pietiekami, jo tā saucamā finansiālā bedre katru gadu ir vainu 10 vai pat vairāk miljoni eiro. Līdz ar to šobrīdējos apstākļos, kā mēs visi zinām, valsts budžeta līdzekļi nav tik pietiekami un arī nav, teiksim, tā rezerves, lai mēs varētu tik ļoti meklēt papildus iespējas un būt elastīgāki. Mūsu elastīgā pieeja, kāda līdz šim ir bijusi, acīm redzot, vairs nav ilgtspējīga. Proti, mana doma ir skatīties uz visu maršrutu tīklu kopumā, vairāk virzīties uz komercmaršrutiem un skatīties, cik liela sadaļa paliks dotētajā tīklā, proti, ko var aizvirsīt uz komerc segmentu un ko var veidot kā transporta pēc pieprasījuma pakalpojumu. Ar mazākas ietilpības autobusiem vai pat ar viegliem auto.
Tas nozīmē, ka kādos maršrutos varētu būt reisu mazāk? Vai jau padomā ir kādi arī konkrēti maršruti?
Nē, es nebūšu tik drosmīgi, lai teiktu, ko šobrīd slēgt vai mazināt. Noteikti nē, tas ir kopdarbs visai padomē un tas ir kopdarbs ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām par katru konkrēto. Tas, ko es gribēju pateikt, zemteksts bija tāds, ka tik ļoti nākt pretī, kā mēs to esam darījuši iepriekšējos gados, mēs vienkārši nevarēsim vairs no finansējuma iespēju viedokļa. Ir drīzāk vieglāk skatīties nevis uz to konkrēto gadījumu, bet uz visu kopā, kā to var pārveidot, lai visiem būtu ērti. Un varbūt beigās mēs praktiski arī nebūsim zaudētāji. Taču tas ir tiešām ļoti ietilpīgs darbs. Tas tiek darīts arī šobrīd. Vienkārši varētu teikt tā, ka tas nav tik ļoti visaptvarošs. Tas ir vairāk no gadījumu uz gadījumu, jo tik ļoti apjomīgu darbu uzņemties paralēli visiem pāriem ikdienas darbiem ir pagrūti gan reģioniem, gan pašām pašvaldībām, gan arī autotransporta direkcijai.
Un ja mēs runājam tieši par komercreisiem, tad pēdējos mēnešos šis pakalpojums ir sācis attīstīties, ir parādījušies divi komercreisi uz Liepāju, ir arī reisi uz Salaspili, bet lai šis pakalpojums veids vēl vairāk attīstītos, komersanti jau daudzkārt ir prasījuši, lai valsts viņiem sāktu apmaksāt tēriņus par pasažieriem, kuriem pienākas atlaides, vai arī lai valsts atceļ prasību cilvēkiem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm un citiem obligāti piemērot atlaides. Un tagad komersanti par atsevišķam iedzīvotāju grupām spiesti maksāt no savas kabatas. Iepriekšējais sabiedriskā transporta padomes vadītājs Dīns Mererans Latvijas radio intervijā teica, ka izmaiņas stāsies spēkā, kad komercreisus uz Liepāju atklās Lux Express. Tas notika mājā, taču komersantiem tik un tā pieprasa piemērot braukšanas maksas atvieglojums. Un toreiz mājā Mererans atzina, ka kārtība tuvākos mēnešus nemainīsies. Jau ir jūlija otrā puse, kad mēs varētu sagaidīt kaut kādas izmaiņas.
Vienas izmaiņas ir tās, kas ir tīri no likuma viedokļa, un šie te grozījumi ir ietverti sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma grozījumos, kuri vēl ir saskaņošanas procesā, ilgā un garā, jau otro gadu jāatzīst, saistībā ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu Lux Express lietā, kur tieši tika skatīts jautājums par to, kāds ir pienākums valstī kompensēt braukšanas maksas atvieglojumu kategoriju pasažieru pārdāšanu reģionālos maršrutos. Un tātad saistībā ar šo spriedumu mūsu izvēle Latvijā ir kompensēt pārdātājam šos izdevumus, jo mums jau arī šobrīd gan sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, gan invaliditātes likums pasaka, ka ir iespēja iedzīvotājiem, kam ir šie atvieglojumi piešķirti, braukt reģionālos maršrutos un arī komerc maršruts. Nav juridiskas pretrunas, ka tie komerc pakalpojumu sniedzēji, kas brauc ar šīm te atļaujām, kur nesaņem dotāciju, viņi var pieprasīt kompensāciju. Ja viņiem, piemēram, tīris, nezinu, 10 pasažieru mēnesī un viņiem tas nekādus lielus zaudējumus nerada, viņi var nevērsties pie valsts pēc kompensācijas. Bet šobrīd, pat negrozot likumu, viņiem šīs tiesības ir. Ja
bet viņi vēršas?
Nē, viņi nav vēl vēršusies. Tieši tāpēc vēl Meriranda kungs iepriekš, nu jau esot tagad arī Autotransporta direkcijas valsts priekšsēdētāja amatā ir izskaidrojis abiem komercpārvadātājiem, ka viņi var vērsties pēc šīs kompensācijas, un galvenais, kas ir panākts, ir abiem šiem pārvadātājiem arī nokomunicēt informāciju, lai viņi paskaidro to iedzīvotājiem.
Un ko tad valsts taisās mainīt?
Valsts plāno pateikt likumā nepārprotami šo normu, jo šobrīd tas izriet no vairāku tiesību normu kopuma, izsacinot. Nu, teiksim, ja viņš vērstos tiesā, viņš arī vinētu šajā strīdā. To mēs esam analizējuši un secinājuši, ka pieeja ir skaidra un pareiza, bet labāk tomēr to ir nostiprināt likumā, lai nevienam nerasto šaubas, jo arī jūs jau šo jautājumu uzdevāt tieši tāpēc, ka likumā tieši tādiem vārdiem tas nav pateikts. Tāpēc mēs vēlamies šo skaidrību.
Viens no jautājumiem, kas iedzīvotiem varētu būt aktuāls, ir autobusu satiksme no Rīgas lidostas uz pierīgas pilsētām.
Jā.
Piemēram, Jūrmalu vai Jelgavu, vai tādu apsvarat vispār atklāt. Citādi tagad cilvēkiem, kuri ielido Rīgas lidostā, viņam vispirms ir jābrauc uz Rīgu, jāpārsēš un tad jābrauc uz Jūrmalu.
Šobrīd konkrētu tādu plānu no valsts puses nav. Tas tomēr lielākoties paliek uz komerciāliem principiem, ja vien tas nav šis te Rīgas satiksmes autobus vai taksometrs, ko cilvēks izvēlas izmantot, ir pietiekam daudz iespēju. Lai valstī nebūtu nepieciešams arī tur vēl iejaukties. Tas ir viens no veidiem, kā, teiksim, valsts budžets var tikt novirzīts citām vajadzībām uz mazāk blīvi apdzīvotām teritorijām, kur cilvēkiem tas ir vairāk nepieciešams, kur nav tik daudz izvēļu.
Tātad tāds pieprasījums nav manāms, ja, no jūsu
nē,
punktu?
Nē, šobrīd mēs esam tiešām arī skatījušies kopā ar Rīgas plānošanas reģionu, kāda ir iespēja ar taksometru nodrošinājumu vai pietiek, jo arī lidosta pati ir aplēsusi, cik katram ielidojošam reisam kādās diennakts stundās, cik teiksim, tiem pasažieriem ir vajadzīgs. Vai sabiedriskais transports, vai taksometrs, un šobrīd kopumā nav tā, ka ir piedāvājuma trūkums.
Pēdējā gada laikā esmu novērojis, ka Latvijā sāk attīstīties dzelzceļa pasažieru pārvadājumi un regulārāk elektrovilcienu kursēšana. Tā ir viena lieta, bet otra ir starptautiskie pārvadājumi uz Viļņu, un šodien plānots atklāt arī vilcienu satiksmi uz Tartu. Uz Viļņu jau kursē lietuviešu vilcieni, bet starp Rīgu un Tartu ir gaidāmi igauņu vilcieni. Kāpēc starptautiskos pārvadājumus neveic mūsu tieši vilcieni? Vai ir kaut kādi sarežģījumi?
Šobrīd ir tā, ka pasažieru vilciens pilda valsts pasūtījumu, un, kā jums zināms, tikai tagad lēnām mēs saņemam visu pasūtīto jauno elektrovilcienu apjomu. Tagad mēs varam palielināt reisu skaitu Latvijā, atbilstoši tam, cik mums ir pieejams ritošais sastāvs, bet visa problēma ir tieši tajā, cik ir ritošā sastāva vienības. Jo ar sliežu ceļiem viss būtu kārtībā, tīkls mums ir sakārtots, bet tieši tās paši vilcieni, un lai viņu skaits ir pietiekams, un lai pietiek arī, protams, mašīnistu, tā ir tāda lieta, ko mēs pagaidām ļoti daudz un plaši atļauties nevaram. Ja mums būtu vairāk tieši ritošā sastāva, mēs varētu konkurēt arī Igaunijas un Lietuvas tirgu. Tāda doma iecere tiešām ir. To nākotnē darīt, bet šobrīd, kamēr neviena pārdotāja rīcībā nav tik ļoti daudz šī ritošā sastāva, un arī lieku turēt, tas arī ir milzu izmaksas. Ja viņi ir iegādāti, viņiem visiem ir jābrauc un jāstrādā.
Bet kā ir ar vilcienu satiksmi uz Bolderāju? Pagājušajā gada pavasarī ministrijā teica, ka infrastruktūras ziņā dīzeļvilciens no Rīgas uz Bolderāju varēs sākt kursēt jau šogad, bet jau toreiz ministrijas to skatījās diezgan piesardzīgi. Kad tad vilciens uz Bolderāju varētu sākt kursēt?
Nu, lūk, šeit man arī nav, diemžēl, labas atbildes, jo, diemžēl, nav vēl Latvijas dzelzceļš pabeidzis visu peronu rekonstrukciju, lai tie atbilstu augstumam, kas vajadzīgs jaunajiem vilcieniem. Līdz ar to šie darbi joprojām notiek, un viņi nav pabeigti. Man tā arī neizdevās no Latvijas dzelzceļa dabūt atbildi, kad viņi varētu to pabeigt. Bet Bodrājas līnijā ir plānots gan elektrificētās līnijas, gan arī jaunie bateriju elektrovilcieni, bet viņi būs bateriju elektrovilcieni tikai 26. Gadā. Iepirkums ir procesā un gaidām. Šobrīd, jā, par Bodrāju tiklīdz būs gatava perona, varēsim arī uzsākt pārrudājumus.
Tad, kad es pēdējo reizi ar viņiem biju runājis ar Latvijas dzelzceļu pārstāvjiem, viņi teica līdz šī gada beigām. Bet es jau runāju pirms kāda mēneša, mazāk. Jūs, kad bijāt runājusi pēdējo reizi ar viņiem?
Pagājušajā nedēļā.
Tad sanāk termiņš vēl arī
mainīt. Es ceru, ka nē, bet varbūt, ka viņi vienkārši negrib dot nevienam liekas cerības, jo iepriekš solītais neizpildījās. Tad varbūt viņi negrib vairāk sadulķot ūdeni.